Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam i otvaram ovu tiskovnu konferenciju koja ima za cilj da putem vas javnost obavijestimo o tome kako su tekli pregovori, što je stvarna istina o tijeku pregovora, što je stvarna istina o jučerašnjim pregovorima i što je stvarna istina zašto ovi sindikati nisu spremni potpisati dodatak 1 temeljnog kolektivnog ugovora. Prvo što ću govoriti, nažalost, mnogi od vas su krivo informirani, pa u toj krivoj informiranosti su i neki prenijeli krive informacije o tijeku pregovora. Naime, priča da su ova 4 predstavnika sindikata dolazili na pregovore sa figom u džepu je zapravo tako, jedna konstrukcija koja je neprihvatljiva. Ova 4 predstavnika sindikata došli su jučer na pregovore sa jasnim stavovima tijela svojih sindikata. To su velika vijeća, središnji odbori i glavni odbori sindikata koji su donijeli zaključke o prihvaćanju ili neprihvaćanju prijedloga vlade o izmjenama dodatka temeljnog kolektivnog ugovora. Tako da nitko nije došao sa figom u džepu, nego je jasno pregovaračkom odboru vlade kazao pozicije svojih tijela, svojih sindikata. Vlada je primila na znanje te prijedloge i niti jedan nije usvojila, niti bila spremna prihvatiti. Kako vlada nije spremna bila prihvatiti jednoglasne odluke tijela sindikata, koji odražavaju mišljenje naših članova i stavove naših članova, mi nismo spremni potpisati bilo takve promjene temeljnog kolektivnog ugovora. Vlada više nije bila spremna pregovarati o ničemu i na taj način su zapravo pregovori završeni. Ova 4 sindikata se nisu dizala, nisu željeli napustiti pregovore i nisu ih željeli prekinuti. Željeli smo nastaviti konačno argumentiran dijalog. Taj dijalog zapravo nije bio moguć i to čak ne zato jer ga vladina strana često nije htjela čuti, nego zato jer oni sindikati koji su bili spremni potpisati bilo kakav dodatak i bilo kakve promjene kolektivnog ugovora i ikakva odricanja, oni su zapravo se postavili kao glasnogovornici vlade i nisu nam dali da iznosimo argumente. Tako da smo u jednom trenutku se pitali ko na kojoj strani zapravo treba sjediti. Ali to je nevažno. Neki mediji su prenijeli kako je u pregovorima gospodin Ribić izvrijeđao gospodina Linića. Naravno da to je neistina. Da ne kažem težu riječ. Argumentirani dijalog i iznošenje argumenata nisu uvrede. To je jedino ako nekoga vrijeđa kad čuje istinu. Ali to nije bilo u našem slučaju. S naše strane čuli su se samo argumenti i jedino argumenti o kojima se željelo raspravljati. S druge strane, zapravo osim gospodina Linića nije bilo nikoga koji je bio spreman razgovarati o argumentima. Pa tako su te informacije su neistinite. Ono što je zajednički stav sva 4 ova sindikata, a različiti smo u stupnju prihvaćanja prijedloga vlade od malo kompromisnih koji dolaze od sindikata znanosti do najtvrđih koji dolaze iz strukovnog sindikata medicinskih sestara. Ono što je nama jedinstveno, to je da konačni prijedlog vlade Republike Hrvatske želimo dati našim članovima na referendumu na izjašnjavanje. Jer možda je ipak potajice, a da nitko nije znao, premijer Milanović postigao sa njima dogovor. Kao što je to objavio u intervjuu. Da ne želi razgovarati sa sindikatima, jer on postigao dogovor sa našim članovima. Pa možda će na tom referendumu ti članovi koji su sa premijerom postigli dogovor o odricanjima kazati da sindikati potpišite takve izmjene jer mi smo se sa premijerom dogovorili. Oni članovi koji nama kažu da ne potpišemo su se s nama dogovorili. Mi ćemo poštivati odluke naših članova i prema tome će se ponijeti. Da ne uzimam materijala ostalim kolegama koji će govoriti o tome o mogućnosti raskidanja, o pravnom statusu raskidanja kolektivnih ugovora, o važnosti toga referenduma, ja ću se sada maknuti i dati riječ.
Da,
Anice.
Evo, dobar dan svima. Htjela bih nastaviti gdje je kolega Branimir stao, a to je oni argumenti. Mi smo jučer iznosili argumente vladi, naših tijela i argumente koji su pokazatelji zbog čega mi smo se odlučili ne potpisati ovaj prijedlog vlade koji nam je dala na stol. Konkretno, ja sam iznijela argumente našeg sindikata medicinskih sestara, gdje sam čak sazvala tri tijela da bi bila potpuno sigurna u odluke. To je bio statutarno, što nisam imala obvezu. Pozvala sam nadzorni odbor, predsjedništvo i glavno vijeće. Sestre i tehničari iz cijele Hrvatske su bili na okupu. Ovdje sam pripremila i snop dopisa i pisama gdje nam se članovi i nečlanovi obraćaju i govore da ostanemo postojani i da ostajemo na tragu onoga što smo rekli, da se ne možemo odreći ničega. Svakako bih htjela vam reći zbog ovih natpisa u nekim medijima o našem nesuglasju. Mislim da ne bi trebalo biti nesuglasja između sindikata i da bi svi sindikati trebali pozvati sve svoje članove i nečlanove na kraju krajeva da vidimo da li su ljudi stvarno spremni, jesu li ljudi spremni se odreći svega ovoga što vlada nama nudi. U ovom trenutku naše spoznaje su ne samo strukovnih sindikata, nego i ostalih zaposlenika, govorit ću o sustavu zdravstva, da ljudi nisu spremni se odreći ovih davanja koja vlada traži. Htjela bih također naglasiti da mislim da nema ništa protivno tome da izađemo svi na referendum, pa ću tako i ja onda imati odluke šire populacije i širih masa ljudi, a ne samo da se kaže da je tu 14.500 medicinskih sestara nešto blokiralo pa dovelo u nelagodu cijele javne službe. Ja sam za to da i drugi sindikati budu odlučni pri tomu i da raspišu referendum da vidimo stvarno što ljudi na terenu misle. I onda ćemo se mi povinovati tomu i potpisati ili ne potpisati što će ljudi sa terena reći. Tako da htjela bih vam još reći jednu stvar, kako je premijer rekao nama građanima, to se tako ne radi. Tako bi ja rekla svima onima koji drže da su suprotni našim stavovima i da mi nismo u pravu, rekla bi da se to tako ne radi. Da, trebaju se drugačiji načini iznaći, a ne optužiti pojedine ljude da su državni neprijatelji, da rade protiv ne znam nijakoga i čega, ali mi sa terena imamo informacije da nas ljudi podržavaju i svakodnevno šalju i mailove i poruke da se držemo i da ne posustanemo. Htjela bih vam samo reći evo jednu rečenicu, neću puno zadržavati, ostavit ću vas da i drugi kolege kažu, da sam jučer argumentirano rekla da medicinskih sestara nema i da ih 12.000 u sustavu zdravstva nedostaje. I rekla sam da se mi smo odrekli već niz godina 96 milijuna mjesečno kuna iznosi 12.000 nezaposlenih medicinskih sestara, onih kojih manjka. To je 96 milijuna golih, bez dodataka, bez prijevoza, bez ičega. Pa mislim, računajmo, to nije nekakva velika matematika, izračunati koliko je to godišnje, ako je mjesečno 96 milijuna manjka. Mi smo se već odrekli jako puno, konkretno mi medicinske sestre, tako da ne bih više htjela vas zadržavati. I evo, dajem kolegama riječ, a ostajem raspoložena za ostala pitanja. Hvala vam lijepo.
Lijepi pozdrav svima i hvala vam što ste došli i što ćete prenijeti informacije koje mi imamo da kažemo. Ja sam Zvonimir Laktiš, sindikat hrvatskih učitelja i htio bih vam reći prvu stvar. U medijima, ali očito je neko iznio tu informaciju ili dao informaciju medijima, rečeno da se sindikat hrvatskih učitelja približava onome što je vlada ponudila. Da, pomak je napravljen, ali ne toliki da bi mi mogli potpisati ono što nam je ponuđeno. Radi se o tome da Postoji odluka tijela ko prema statutu ima pravo da donosi odluke o potpisivanju ili nepotpisivanju kolektivnih ugovora, izmjena kolektivnih ugovora, a to je veliko vijeće koje je reklo jednostavno kratko da nam izmjene nisu prihvatljive, a ako se naprave određeni ustupci, da možemo razgovarati o potpisu. Ti ustupci nisu ispunjeni, djelomično samo su se približili onome što mi smo tražili kao uvjet da bi mogli potpisati taj dio. Vjerujte da nam nije lako. Ovdje se radi o tome da mi pregovaramo ili razgovaramo o velikom broju ljudi. U mom sustavu je preko 40.000 ljudi, a moji članova je negdje otprilike 30.000. Ovdje se radi o rezanju prava, smanjivanju prava i to nije lako odluku o tome donositi. Prolazimo kroz teško vrijeme. Pritisak se radi na nas, ali mi smo prošli i teža vremena. I vama zahvaljujem medijima jer nas još niste napali onako kako je to bilo ranije. Vjerujem da je to zbog toga jer vjerujete i vi da učiteljima koji su najsiromašni, koji su potplaćeni, ali ne duhom siromašni, koji su potplaćeni, nema se više što uzeti. Kažu nećemo dirati plaće. A stalno nas ucijenjuju sa 3, 5, 7, 9% koji je Vlada Ivice Račana donijela uredbu i koja je istekla 2004. godine. Međutim, gospodo moja, radi se o tome da govori se da ćemo morati vratiti taj iznos. Ma nema povratka, nikome nismo mi prisilili da to nama daje. Nego su shvatili da su napravili grešku i da to grešku treba ispraviti na taj način da povećaju te koeficijente. Mi smo tražili sad da se to ozakoni novom uredbom, ali pošto vjerujemo vladi, pardon, nismo baš uvjereni da će to vlada danas neće promijeniti kad to danas donese, onda moramo biti osigurani na taj način da kažemo da to uđe i u kolektivni ugovor. Što se tiče neisplate 3, 5, 7, 9% ili smanjenje koeficijenata, o tom potom vidjet ćemo da li će se to dogoditi. Što još je ovdje bitno da kažem? Po meni je vrlo bitno, gospodo moja, da mi imamo vremena da pitamo naše članove. Ja tvrdim, i to sam jučer tvrdio, da mi još imamo vremena. Zašto? Zato što vlada žuri vjerovatno zbog smjernica, ali ništa novo ne mora isplaćivati sve do 9. mjeseca. Osim ovog 2,3 koji je stupio na snagu 1.7. To je već stupilo i to se mora isplatiti i konzumirati. Radi se o tome da regres ide, da druga neka prava idu tek kasnije i znači imamo vremena za to. I u postupku mirenja i u postupku otkaza kolektivnog ugovora imamo vremena. Međutim, vladi se očito žuri, ne znam zašto, i mi smo govorili isto tako o tome da ono što se uzme treba vratiti. Ali ako naši članovi hoće to dobrovoljno dati, a to su regres, božnice i jubilarna nagrada, onda to njih treba pitati, ili je to njihovo pravo. Ako oni kažu da može, onda nemamo mi ništa protiv. Dapače, imat ćemo puno, puno manje posla nego što bi to bio slučaj. Ja bih samo dodao nešto što se pojavljuje kao informacija, da je vlada jako, jako približila sa onom što smo mi imali prije kod prijevoza. Ne, gospoda moja. Prva osnovna misao njihova je bila da se riješi problem zlouporaba kod naknade prijevoza. Ti zlouporaba ima. I na to smo i mi ukazivali kao sindikat. Međutim, niko ne može očekivati od sindikata da sindikat preuzme odgovornost da riješi taj problem zlouporaba. Isto tako, ovdje se radi o tome da oni jednostavno žele smanjiti trošak toga. Ali na račun oni koji ne mogu funkcionirati bez prevoza upotrebe vlastnog automobila ili međumjesnog prevoza. U osnovnim školama imate negdje oko 1200 područnih škola. O tim školama radi od 1 do 4 učitelja. To znači da imate nekoliko tisuća učitelja koji moraju putovati do svog radnog mjesta. Kako? Nema javnog prevoza. Moraju jednostavno koristiti osobni automobil. Ali sad su oni kažnjeni, jer kaže nije više 35 odbijaju, nego 65 daju. Isto. Ali oni koji su zloupotrebljavali institut naknade prijevoza, oni samo dobivaju manju naknadu nego što su prije dobivali. Još jednom samo da kažem. Ova država nije toliko siromašna da bi premalo izdvajala za obrazovanje, nego je upravo zato siromašna što premalo izdvaja za obrazovanje. Mirela.
Lijepi pozdrav svima. Ja ću o ovoj drugoj temi današnje tiskovne zakon o reprezentativnosti kratko, pa onda nakon mene Vilim, pa poslije sva vaša pitanja po oba dvije teme. Ono što bih ja uvodno htjela reći je to da i mediji su jučer prenosili, vidjeli svi, o tome imamo informaciju. Zakon o reprezentativnosti koji je današnja udarna tema na GSV-u je jučer bio u saborskoj proceduri. O njemu jučer bilo drugo čitanje u Saboru. Zašto to govorim? Zato da vam pokažem koliko ima, odnosno da nema socijalnog dijaloga. Nema ga ni na ovom pitanju koje je za sindikate, odnosno za taj dio, upravo za socijalno partnerstvo najbitnije. Druga stvar o čemu svi pričaju i zašto nas neki čak i napadaju, pa čak i iz redova sindikata, ova četiri koja žele potpisati izmjene i dopune TKU-a, kada bilo tko potegne to pitanje na pregovorima ili izvan njih, odmah se svi obruše na nas i kažu kakve veze zakon o reprezentativnosti ima sa pregovorima, sa kolektivnim ugovorima i tako dalje. Ne trebate biti previše upućeni u tu materiju da biste shvatili vezu između te dvije stvari, i to preveliku vezu. Zakonom o reprezentativnosti, onakvim kakvog sam ga ja, sadržaj koji sam ja zadnji vidjela i koji vjerujem da je otišao na Sabor, odnosno u proceduru, upravo se jednako tako, samo na toj strani, na taj način, jednako se tako pokušavaju razbijati sindikati, jednako tako se pokušava i dalje rascjepkavati sindikalna scena, sa istim ciljem kao što je to i u ovim pregovorima, odnosno sa istim ciljem kako se sad ovdje napada TKU i žele se ljudima oduzeti materijalna i neka druga prava koja su u tom kolektivnom ugovoru, pa onda će doći na red i drugi kolektivni ugovori. Upravo to, na još gori način, radi se kroz zakon o reprezentativnosti. Razjedinjavanjem sindikalne scene, kroz privilegiranje strukovnih sindikata kojima se kroz ovaj zakon, koji je jučer bio u Saboru, daje mogućnost automatskog ulaska u pregovaračke odbore. Razjedinjava se sindikalna scena. Zatim, propisuje se procedura utvrđivanja reprezentativnosti u trajanju od 6 mjeseci, dok se istovremeno produžena primjena pravnih pravila iz tih istih kolektivnih ugovora ograničava na 3 mjeseca. Matematika je jasna. Ne možete u 3 mjeseca, sve i da ste korektni, sve dostavljate na vrijeme, u redu, podatke o članstvu i tako dalje, ne možete čak ni formirati pregovarački odbor za 3 mjeseca, a kamoli nešto ispregovarati, kamoli nešto suvislo ispregovarati. Ono što se zajedno tim sadržajem tog zakona, koji kao nije bitan po nekima, radi, je to da se i na takav način ne samo razjedinjuju i slabe sindikati, nego se razbijaju kolektivni ugovori. Sva ta procedura koja je propisana, ti prekratki rokovi, te mogućnosti da se zakomplicira i dalje proces kolektivnog pregovaranja, dovode do toga da se proces će se toliko blokirati da u trenutku kada dođe do formiranja pregovaračkog odbora, a po meni će teško do njega čak i doći kroz ovakve odredbe, doći će do toga da će to biti prekasno, ali u većini slučajeva će doći do toga da kolektivnih ugovora neće niti biti, kad uzmete u obzir da produžena primjena više neće biti kao institut primjenjiva. Ono što bi željela naglasiti, mislim da sam vam uspjela dočarati tu veliku vezu između ove dvije stvari, je to da se to jednako tako uklapa u onaj neoliberalni koncept ove vlade. Oduzimanjem prava kroz kolektivne ugovore. Oduzimanje prava kroz kolektivne ugovore je jednako tome da rušite kolektivne, da kolektivnih ugovora nema. To znači da ljudi imaju manje plaće, da su nadnice manje, a profiti rastu. Uklapa se u cijeli koncept i ono što bih željela da prenesete da je ta veza veoma velika. Nadalje, samo još jedna stvar vezano, neću vas gnjaviti detaljima. Kroz taj isti zakon se jednako tako reprezentativnost daje sindikatima i koji ne naplaćuju svojim članovima članarinu. Time se radi indirektno dampiška konkurencija između sindikata. Još jedan način da se sindikati oslabe, da se razbiju, odnosno da ih nema. Ima puno detalja u tom sadržaju zakona koji na isti način dovodi nas do istog zaključka. Neću vas gnjaviti, evo možete pitati ako vas zanimaju ti detalji. Hvala.
Vi zađete.
U mojoj glavi je priličan košmar, jer ima toliko informacija koje bi trebalo razjasniti i s vama podijeliti. Količina dezinformacija koja kruže kroz medije je zastrašujuća. Javnost nije dobila informaciju o tome što se dogodilo, a vidim da su neki novinari za informatore uzeli onaj dio sindikata, nas nisu ništa pitali, onaj dio sindikata koji je blizak vladi i koji zapravo sve je napravio da vladin koncept u ovoj priči prođe. Mene ovdje zanima, odnosno vas vjerojatno zanima, pa ću ja ovdje reći, koja je pravna zasnovanost ovoga što vlada prijeti i zapravo što znači te prijetnje i što je, postoji li neki razlog za strah? Pa ja mislim da uvijek postoji razlog za strah kad ulazite u nekakav ring. Jedino ako u taj ring ne uđete, onda nemate razlog za strah. Da, doista u ringu vas neko može udariti. Ali u ring nećete ući ako nemate volje za borbom. Ako nemate želju da pobjedite. Odnosno, u ovom slučaju, ako nemate želju da zadržite naša prava. Prava naših članova. Ovo pitanje nije pitanje 4 sindikalna čelnika. Ovo pitanje je pitanje tisuća ljudi. I kolege prije mene su vam pokušali dočarati da su o tome odlučivali mnogi drugi ljudi. Kolege su vam pokušali dočarati da to nisu njihove privatne odluke. I da nije moguće donositi privatne odluke, osobne. Ta vrsta personifikacije ili personalizacije socijalnog konflikta koji sada imamo, svodeći cijelu priču na 4 sindikalna čelnika, a onda između njih, posebno naglašavajući jednoga, to jest moju malenkost, potpuno je suprotna stvarnom događanju i zbivanjima. Mi ljude informiramo, analiziramo i predlažemo, ali vjerujte, nemamo ljude u našim tijelima koji su naši klonovi i koji klimaju glavama. Imamo ljude koji misle svojim glavama. I bilo bi dobro da se ukupna razina javnosti, ta razina razumijevanja to što rade sindikati, da se fokusira i da se podigne u smjeru onoga što u stvarnosti doista jeste. Mediji proizvode virtualnu stvarnost, ali stvarna stvarnost je nešto drugo. U stvarnoj stvarnosti mi imamo posla sa tisućama ljudi. I te tisuće ljudi očekuju od nas da zaštitimo njihova prava i da se borimo za njihova prava. I svoditi cijelu priču na 4 čovjeka je potpuno nerealno. Mi ćemo te tisuće ljudi, to je 66 tisuća ljudi na našoj strani, 4 sindikata okuplja 66 tisuća ljudi na području od 90 tisuća zaposlenih. Istovremeno, sindikati koji su tako bučni, i koji su se potpuno podredili vladinoj volji iz raznih razloga, oni okupljaju svega 27 tisuća ljudi. Ako sam pogriješio za 2000, nisam više. Dakle, ovdje je ta snaga. Ovi sindikati imaju štrajkašku moć za razliku od ovih drugih. Većine drugih. Ovi sindikati imaju analitičku moć. Mi smo kreatori svih rješenja do sada i svih stabilnih relacija koje sada trenutno imamo i koje predstavljaju naš oslonac pred pravnim divljaštvom koje nam najavljuje Vlada Republike Hrvatske. Ali mi smo našom analitičkom moći, našim stručnim analizama i službama, mi smo ti koji su sva ta prava osmislili i osigurali i zacementirali. I sve smo predvidjeli. I ne mogu smanjiti koeficijent. I ne mogu otkazati kolektivni ugovor. Mogu samo pravnim nasiljem. Dakle, ovi sindikati imaju i štrajkašku moć, i analitičku moć, i financijsku moć, i pregovaračku moć, i moć kvalitetnih prosudba za razliku od nekih kolega koji nisu zlonamjerni, ali imaju, nemaju dovoljno smjelosti da misle hrabro. Recite mi, što je smisao sindikata ako ćemo mi na svaku prijetnju i ucjenu vlade koja kaže otkazat ćemo vam sve ugovore, smanjit ćemo vam koeficijente, nećemo vam dati da jedete i pijete, zašarafit ćemo vas gdje god stignemo. Što bi bilo od sindikata kad mi svaki put zadrhtali i govorili cjelokupnoj javnosti kao što rade naše kolege, otkazat će nam ovo, otkazat će nam ono, propast ćemo i tako dalje, ovi su krivi što se bore i što se tuku. Evo što bi bilo od sindikata. Bilo bi to da bi mi potpisali jedan vladin zahtjev. Za sedam dana došli bi s drugim zahtjevom. I tako u nedogled. Na kraju bi dobili kolektivni ugovor od jednog članka u kojem piše da je naša vlada uvijek u pravu. Možda i drugi članak u kojem piše da ako nije u pravu, onda pogledajte prvi članak. Na to bi se sveli naši kolektivni ugovori. To radi ovo četvora. Oni su u strahu. Pa mi nismo u strahu. Pa mi ćemo se boriti. Pa dobit ćemo koji udarac u ringu. Ali naši ljudi će se boriti i spremni su za borbu. Ako nisu spremni za borbu, ako se predomisle preko ljeta, ako se uplaše, ako ne znam što, onda ćemo mi početkom 9. ići na referendum i poslušati njihovu volju. Ali zašto se ova četiri druga sindikata ne usude ići na referendum? Što je svrha njihovog posla? Je li svrha njihovog posla dodvoriti se Slavku Liniću? Ili je svrha njihovog posla voditi interese i brigu o svojim članovima i njihovim interesima? Mi smo jučer predložili vladi da napravimo zajednički referendum. Da ne bi rekli da smo mi nešto smuljali. Pa mi bi bili glupani kada bi nešto smuljali. Jer bi nas članovi razderali. Ali mi smo htjeli njima i to ponuditi. Ajde vi lijepo dođite zajedno s nama, pa vaši ravnatelji i naš sindikalni povjerenik provode zajedno referendum. Na jednoj stranici i su naši argumenti, a na poleđini su vaši argumenti. Ne, oni nas mrze što smo ponudili ljudima da se demokratski očituju o svojim interesima. Pa to je nečuveni grijeh. Pa kako se mi nismo pokorili velikom Mrsiću ili velikom Liniću? Pa mi smo neprijatelji. Kolegice i kolege, neistina je što piše da sam ja rekao kako su izračuni Ministarstva financija netočni. Sad ja imam bolje izračune. Pa ja bi bio debil da sam to rekao. I sebe bi to tako javno proglasio. Ja sam rekao nešto drugo. Da su zaključci i argumenti koje Linić iznosi vezano za to kakav je utjecaj naše božićnice na ekonomski oporavak nelogični i netočni. I nije Slavko Linić sveta krava u ovoj državi. I nije Slavko Linić najpametniji čovjek u ovoj državi. Njegovim sljedbenicima jeste, ali mi nismo ni njegovi sljedbenici kao što nismo bili ni Šukerovi sljedbenici. I kada smo Šukeru oponirali sa najjačim argumentima, onda su nas ova četiri sindikata glorificirala. A šta se od tada promijenilo? Ništa drugo nego vlast. Kada je 2009. Ribiću stizala anonimna pisma da će biti u Limenom lijesu odveden, onda su nas snažno podržavali. Kada sada s nama obračunavaju neki mediji, onda nas ne podržavaju ta četiri sindikata. Što se promijenilo tada? Ribić nije. Promijenila se vlast. Dakle, ljudi, ja sam Slavku Liniću sa vrlo snažnim argumentima jednako oponirao, a mislim da sam sposoban zato da to oponiram, jer se ovdje radi o sukobu koncepcija. Radi se o neoliberalnoj agendi, što vam je dobro pokazala Mirela. Razbijaju sindikate, ukidaju kolektivne ugovore i šta je suština ovoga što nama ovdje nude? Suština je trajno ukidanje tih prava. Trajno. To naši kolege nisu shvatili. Onaj među njima ko može shvatiti, a to je Ivica Babić, ima razloge zašto ne želi shvatiti. Jer mu ide strukovni sindikati je dilom u četiri oka, ispod stola, sa Mrsićem dogovorio. Doktor se dogovorio s doktorom. I zato su strukovni sindikati ušli prvi puta nakon 20 godina u zakon o reprezentativnosti. I sada doktor Babić, koji za kilu mesa spreman ubiti cijelo tele, razoriti sve sindikate u državi, sad on to ne vidi. On tu više argumentaciju ne podržava. A zajedno sa mnom ju je podržavao, iznosili smo je kada je bilo rasprave u prethodnim slučajevima. Zašto se to sve događa? Vidite da se sindikalci ovime ili onime mogu kupiti, a neki su se otvoreno izjasnili da su za SDP. Nije to njihov grijeh, ali to javnost mora razumijevati. Neka oni budu, zašto ne bi bili sindikati bliski neoliberalnoj stranci koja se zove Socijaldemokratska partija, koja je ukrala radnicima socijaldemokraciju. Ovo je neoliberalna agenda. Božićnice i regres ne ukidaju se privremeno. I to sad naš sa četiri kolega kao ne mogu shvatiti. Ona se ukidaju trajno. Kako to vidimo? Pa iz toga što ih ne žele vratiti kad izađemo iz krize. Oni žele smanjiti ukupna sve izdatke za zaposlene. Oni žele smanjiti cijenu rada. Oni žele smanjiti javnu potrošnju koja je ovako jedna od najmanjih u Europi. Zašto to žele? Pa zato jer je to neoliberalni program. A pogledajte što govore drugi ekonomisti danas, pa i u Jutarnjem listu Lovrinović. Jasno upozorava da to neoliberalni program. Čemu je razlika? Neoliberalni program ne tiču ga se pitanje jednakosti i pravde. Tiče ga se bogatstvo bogatih da bi oni kasnije navodno odozgora preljevali svoje bogatstvo prema siromašnima. Pa će onda navodno i siromašni profitirati. Ni u jednoj od neoliberalnih zemalja siromašni nisu profitirali. Ni u jednoj. Mi imamo drugu filozofiju. Čudimo se sindikatima koji podržavaju neoliberalnu agendu. Čudimo se sindikatima koji ne razlikuju, ne primjećuju neoliberalni program. I čudimo se sindikatima koji ne vide da im se oduzimaju trajno prava. Jer da nije trajno, pa rekli bi vratit ćemo vam kad bude BDP porastao za 5% ili više. Pa zašto nam ne bi to vratili? I vidite, tu je nastao spor sa Linićem. Ali spor je normalna stvar. I kad smo otvorili taj spor, gospođa Beršek mi nije dala govoriti. A kako sam se uspio nadglasati s njome, onda kad sam nju uspio nadglasati, onda se pojavio Mrsić, koji mi onda on nije dao govoriti. I onda je navodno Slavko Linić, pazite, bio uvrijeđen. Pa možeš misliti što smo mi jako zabrinuti što je Slavko Linić bio uvrijeđen. A nije bio uopće uvrijeđen. Nije bio uvrijeđen i nije otišao zbog toga, i ja sam uvjeren da se ja i gospodin Linić puno bolje razumijemo nego što to itko može pretpostaviti. Da, mi imamo različita gledišta, ali u mnogo čemu se razumijemo. To ne znači da se slažemo u svemu, ali ja ne podržavam neoliberalni program socijaldemokratske partije. Ja sam uvjeren da postoje socijaldemokratski odgovori na ovo rješenje. I kad bih to bio ja uvjeren, onda bi neko mogao posumnjati, a što ti znaš? Međutim, u to su uvjereni puno veći autoriteti na polju ekonomske i političke misli nego što sam ja. Ali ja sam samo pismen, pa si dam truda, pa o tome nešto pročitam. Tako da me ne bi vozali, kao što vozaju ovo četvoro. I upravo ih vozaju. Oni su izdali principe, izdali su vrijednosti, izdali su ideje, napustili su sindikalni dugoročni interes. To je poanta ovog sukoba o kojem se mi razgovaramo. Oni vjeruju da je država u takvoj krizi da će božićnice i regresi to spasiti. Samo je jedan razlog zbog čega se to isplati dati. Zbog čega se to ima razloga dati. To je mišljenje ovih gubernatora nad nacionalnim ekonomijama takozvanih rating agencija. One nam mogu navoditi. I zato smo mi to htjeli dati sada. I nije točno da nismo htjeli dati. Ali za uzrast smo tražili, samo je u tome spor. Mi znamo, rating agencije nam mogu poskupiti kredite. Evo vam ljudi božićnica, regres, i to dvije božićnice, jedan regres u idućoj godini. Vratite nam kad izađemo iz krize. Šta je tu loše? Koji je odgovor bio Linićev? Nikakav. Govorio je u prazno. Jer nije htio odati što je zapravo krajnji plan. I logično da je govorio u prazno. Jer bi suprotno morao reći što je krajnji cilj toga svega. Vi nas možete kritizirati, vaše redakcije, možete nas podržavati, ali vi kao građani morate razumjeti da se na ovome lomi Hrvatska. Da mi smo, ovi sindikati, brana i zadnji pokušaj obrane onoga što se zove socijalna država. Da smo mi sindikati oni koji stoje na leđima građana. Ako mi izgubimo ovu bitku, izgubit će građani. To je ono što vi svi kao pojedinci, bilo bi dobro da nas razumijete i da nas kao pojedinci, neovisno o stajalištima vaših redakcija, podupirete. I za kraj, nemaju pravna uporišta ni za što što namjeravaju. Nemojte zaboraviti, 2003. su vladini pravni stručnjaci odbili nagoditi se sa sindikatima srednjih škola, visokog školstva, policije, oko božićnica i regresa, neisplaćenih. Davali su i mišljenje njihovi pravni stručnjaci. Rezultat? Dugo 3500 kuna koji su naši članovi potraživali na sudu, pretvorio se u isplaćenih 11-12 tisuća kuna. 7 tisuća tužbi u sindikatu znanosti. 3500 vrijedilo je 12 tisuća kuna na kraju. Ko je profitirao? Naši članovi, jer je to bila odlična štednja po kamatnoj stopi od 14% koju ne možete dobiti. To je zatezne kamate su morali poplaćati. A dobili su advokati, izgubili ste vi, jer ste to vi platili iz poreznih sredstava. Kao porezni obveznici. Sada mi tvrdimo, ponovno, da vladine pravne službe nisu u pravu, da će odvesti vladu na stramputicu i da vlada će zadužiti ovu zemlju, obogatiti advokate i da će za nekoliko godina javne financije biti opterećene milijardama kuna duga, kao što su bile milijardama opterećene zbog onih božićnica i regresa. Naša je odgovornost pred hrvatskom javnošću da upozorimo da ovdje vlada radi strašno neodgovoran postupak. Upozorili smo ih na pregovorima. Ne možete pravno valjano otkazati kolektivne ugovore. Ne igrajte se s time, uništit ćete zemlju i njene javne financije. Za nekoliko godina kad sudovi to sve skupa presude. To je istina. Evo pitanja. Recite.
Ćete vi slučaj upoznati točno vaše članstvo na referendum? Vi ste tu rekli sad, ako se predomislili preko ljeta, šta to znači?
Mi ćemo u svakom slučaju pozvati naše članove na referendum, a ako se članovi predomisle, da se to više rekao figurativno, jer ne isključujem, formalno gledajući moramo ostaviti mogućnost da ljudi se predomisle. Ali ja ne vjerujem da će se oni predomisliti, jer mi ćemo im poslati naše argumente i vladine argumente, pa nek ljudi odlučuju. Ali moramo razumjeti da je to demokratski. Milanović ne voli referendume. On je nas odbio sa zahtjevom da se ublaže uvjeti za referendum. Dakle, oni ne vole demokratsko izjašnjavanje naroda. Oni ne vole, oni vole neku kontrolu uspostavljati. Da bi se ova neoliberalna agenda provela, mora postojati kontrola nad najvažnijim medijima. Pa zato su doneli zakon o HRT-u. Mora se razbiti sindikate da sindikati nemaju moć. Zato donose ovaj zakon. Nije to dijabolična i paranoična koncepcija. To je ljudi ispred nas. Mi to vidimo. Mi smo zato plaćeni da to vidimo. I plaćeni smo da vam to kažemo. Ima dalje pitanja? Početkom 9. mjeseca, Marina. Da. Do tada smo na godišnjim odmorima. Evo.
Šta se događa ako ovi ostali sindikati sutra potpišu i
nećete potpisati,
kakva je tu pravna
situacija? Nikakva, temeljni kolektivni ugovor vrijede, oni ako žele da ne vrijede moraju ga otkazati, ali to je onda pravno divljaštvo, jer nemaju argumente pravne za to.
Znači, vrijedi za vas, ove koji će potpisati,
da vrijedi.
Ne, ništa ne vrijedi, sve odlazi.
Ako se otkaže?
Ako se ugovor otkaže, otkazuje se svima. Oni mogu sklopiti svima neke separatne ugovore po djelatnostima, ali to ne vjerujem da će raditi. Mislim da neće niko ništa potpisivati, da.
Pravno, samo da pojasnim vaše, pravno stoji ovako, izmjene temeljnog kolektivnog ugovora vrijede ukoliko su ga potpisali svih 8 potpisnika temeljnog kolektivnog, tada one vrijede. Ukoliko sam makar jedan potpisnik piše, one ne vrijede. Vlada može pokrenuti postupak otkazivanja, otkazni rok je 3 mjeseca, u vrijeme otkaznog roka se sva prava moraju poštovati, znači ne smije se nijedno pravo uskratiti jer će na tužbama sve dobiti i tek eventualno po isteku otkaznog roka bi mogli ljudi eventualno ostati bez prava, ali o tom potom, to je kojih još sljedećih 3,5 do 4 mjeseca.
Vlada je najavila da će provesti postupak mirenja od ponedjeljka do petka, znači rok 5 dana.
Ne znam zašto.
Nema nikakvog to mjesta, vi reći. Ali neka kaže Mirela.
Ako možete, nije. Biste bolje upoznati s time, a vjerujem da svi kolege imaju problema s tim definiranjem arbitraže, kada ona ide, kada ona ne ide. To nam je jučer ostalo prilično nedorečeno.
Mogu. Evo naša pravnica.
Mogu ja objasniti. Ja sam isto iskreno rečeno ostala malo zatečena sa time jer je to bio, tako su to naglasili, njihov prvi korak u slučaju da ne dođe do potpisa dodatka jedan temeljnom kolektivnom ugovoru. Ono kako to pravno stoji, u temeljnom kolektivnom ugovoru, po čijim pravilima se mi moramo ravnati sad u idućim koracima, nigdje ne postoji obveza mirenja, odnosno arbitraže. Arbitraža, dakle, ako ne uspijemo ispregovarati, dogovoriti se o izmjenama i dopunama temeljnog kolektivnog ugovora, ono što pravno stoji, što vlada ima pravnu mogućnost, je da ide na otkazivanje. Dakle, nema obaveze po temeljnom kolektivnom ugovoru niti po bilo kojem drugom kolektivnom koji nas obvezuje da se ide na mirenje i arbitražu. Arbitraža može biti rješenje spora, ali to je opet nešto što je ugovorna volja stranaka. To je nešto što se mora dogovoriti, kao i svi ovi detalji oko arbitraže, tko bi bio arbitar i tako dalje i tako dalje. Dakle, nema osnove, nema obaveze da idemo u mirenje i arbitražu.
A zašto onda vlada ne insistira na tome?
To su vladini pravni stručnjaci.
Oni su
kazali da će vlada dobiti sve sporove,
nama
su vladu savjetovali.
Kratko, gledajte, apsolutno jedino jasno. Piše u temeljnom kolektivnom ugovoru, članak 7. i 8. mirenje i arbitraža. Piše kad dođe do kolektivnog radnog spora, to jest pred štrajk. Ovdje se ne govori o štrajku.
Da bude veselije, mi smo, nas 4 sindikata, znajući da ćemo imati sukobe sa ovim drugima, predlagali na početku pregovora protokol. A u protokolu je bila predviđena arbitraža. Međutim, ova 4 sindikata su odbila taj protokol, a vlada je odmah slušala...
Ne ona dva.
Da, da, hvala Zvonko. Ona, četiri sindikata su, krivo sam rekao, su odbila protokol, a vlada nas vidi od početka kao neprijatelji, što god mi kažemo, pa makar odgovaralo i vladi, ona to odbije. To su komične situacije, bilo ih je puno takvih. Snježana je htjela još pitati.
Ja sam htjela samo zamoliti, dano što očekujete od GSV-a.
Pa mislimo protestirati na GSV-u i ustati se i otići. Ja ću vjerojatno ustati se i otići. To nema smisla, da. Da, to je sve lakrdija.
Završeno je čitanje.
Da.
Kada je GSV?
400.
Znate što je još jedan veliki paradoks? Gledajte, cijela javnost se bavi raspravom o božićnici i regresu, a niko se zapravo ne pita gdje su investicije, gdje je prva zakopana lopeta, gdje su strani partneri, zašto nije kapitaliziran ulazak zemlje u Europsku uniju, zašto su kamatne stope tako visoke? Mi smo fokus, mi ćemo riješiti ekonomsku krizu sa božićnicama i regresima. Ljudi, to je apsurd. Nacija koja nije u stanju razlikovati bitno od nebitnog nije jako pametna. Kao što ni pojedinac nije jako pametan koji ne razlikuje bitno od nebitnog. Pa to nije bitno. Bitno su ove stvari koje sam spominjao. Kad će se pokrenuti proizvodnja? Nisu uspjeli s time. Nije zakopana prva lopata kako su najavljivali. BDP će padat, govorili su suprotno. Pa šta Slavko Linić treba biti sada sankro sankt? Njega se ne smije dodirniti. A sve je krivo predvidio do sada. Pa gdje, je li se posvećuje sa cijelom znanstvenom zajednicom, ekonomistima, oko toga da neće biti rasta? Sad i on prizna da neće biti rasta. Je li rekao kada PDV bude porasto da neće biti inflacije? Sada kaže, prevario se, inflacija je 4%. Pa zašto bi ja sad vjerovao da je on ima dobre namjere, čestite, a zašto bi ja vjerovao da je on baba vraćara koja sve vidi dobro i sve što on kaže u budućnosti da će baš tako biti? Pa ne vjerujem u to. Nije poanta u našim božićnicama, poanta je u investicijama koje nisu uspjeli, ovo je skretanje pozornosti i traženje krivaca. Krivci trebaju biti ovi sindikalni čelnici. Mi nismo krivci.
Da otkrijem ipak jednu pikanteriju sa jučerašnjih pregovora. Gospodin Linić se usred pregovora nama požalio da nema investicija, jer zamislite, cijeli pogon proizvodnja je spremna, a HEP ih ne želi priključiti na struju. I onda će to naša božićnica riješiti.
Pa to nije za vjerovat.
Pa to nije za vjerovat.
I tu sam ja rekao, pa to nema veze s nama.
Kakve veze to s nama ima? S kim ima veze to što HEP neće priključiti novo izgrađenu tvornicu? Pa nema sa financijama, ima valjda sa vladom Republike Hrvatske koja ne zna regulirati odnose, ne zna postaviti da država funkcionira.
I nema veze to da nema novaca. Nemojte se na to dat nalijepiti. Skandal je u jednoj uređenoj civiliziranoj državi da parlament donosi proračun po kojem na kraju ispadne da nema novaca, a zato što nije uneo unutra kao input ugovorne obaveze koje ima prema svojim ljudima, svojim zaposlenicima, koji su očito niža vrsta ljudi. Pa kakav je to parlament koji može doneti takav proračun u kojem nisu anticipirane ugovorne obaveze? Znači, oni su mislili da ćemo se mi s tim složiti. A kako su znali da ćemo se mi s tim složiti? Kad su nas pitali? Zašto nas nisu pitali u trećem mjesecu, drugom? Sad su nas došli pitati.
Kolega, imamo.
Samo ovo pitanje da se vlazi se tu. Što recimo je pitanje da se vlazi da to piše 5 aprine? To je onda arbitraža u istom sredivanju.
Gdje vidite 5.
Ne, jedan je dovoljno da ne potpiše.
Samo jedan je dovoljan.
Nema izmjena i dopuna. Samo jedan sindikat je dovoljno da ne potpiše. Svi osam.
Izmjene svi moraju potpisati.
A nećete ikad.
Ovo što se pojavljuje u medijima, službe i tako dalje, mi smo se u sporazumu između sindikata 2007. dogovorili da dva uvjeta za potpisivanje temeljnog kolektivnog ugovora. Jedan uvjet je bio da od 8 sindikata 5 mora potpisati, znači većina od 8. Isto tako drugi uvjet je bio od 6 službi, ovdje ih je 3 i dijelom 4. 6 službi, 4 službe moraju potpisati da bi onda bilo valjan TKU. Međutim, to je kod potpisa novog ugovora i to su se sindikati dogovorili. A kod izmjena, a imali ste priliku prošle godine biti onoga našeg dodatka sporazumu vidjeti, jedan ne potpiše, ne vrijedi.
Dobro.
Znači, svi kod izmjene moraju
biti.
Dobro,
pitanja.
Mi bi još se htjeli s vama družiti, ali vi se ostajete.
Zavadim.
Reci, malo da. Nema veze, Marina.
Samo me zanima, dakle, vaša pozicija je jasna i Vladina pozicija je jasna. Možete se vi ljutiti na njih i oni na vas.
Ni najmanje.
Mislim, sve je to jasno. Međutim, mene zanima, da li ste zaista spremni preuzeti rizik da se dogodi zaista taj worst case scenario, jel? Da se od 31. listopada vlada je to baš naljuti, pa onda počne isplaćivati svim javnim službama isključivo samo golu plaću. Odnosno da je, mislim, kad prođe cijela ta procedura, jer sami ste sad tu priznali da je proračun donesen na način da u njemu nema uopće novca za plaću za 12. mjesec.
To mi
niste,
ko je to rekao?
Nema božica za regres i svega druga.
Ne, u proračunu je bilo rečeno kratko i jasno. Kad smo se razgovarali o proračunu, bilo je rečeno da će se ove 2 milijarde kuna uštedjeti na uštedama u ministarstvima. A to je išlo tako da umjesto da se smanjuje broj zaposlenika, povećaje 3.500 zaposlenika se povećuje. Da li je potrebno, nije potrebno, o tom potom. Druga stvar, rečeno je da će se ugovori o dijelu isto izbaciti van, ništa od toga. Isto tako je rečeno u prekovremenim satima da će se napraviti ušteda. Ništa nije napravljeno. Ali nije ni moglo, gospodo. Zato što, ja sam rekao kratko i jasno, našem ministru u veljači i kolege su bili sami. Rekli smo im ovo. Pa u osnovnom školstvu prekovremeni mjesečno iznose prosječno 3,5 miliona kuna. 3,5 miliona kuna. Ali gospodo, sustav koji ima 40 i nešto tisuća zaposlenih. Radi se o tome da dođe epidemija gripe. Bilo što. Nema, mora neko zamjenjivati. Znači, odradiš svoje, 1-2 sata ili 1-2 dana možeš odrađivati. Ali ne možeš odrađivati mjesec dana. Znači, da ti niko ne plati. Ovo što rade medicinske sestre. I tu smo rekli odmah da to nije moguće. Ali, oni su rekli da će to napraviti. Očito da tad niko nije govorio o plaćama. Niko nije govorio o plaćama.
I samo da odgovorim na vaše pitanje. Znači, otkad rok traje 3 mjeseca, to je period kada ćemo mi koji nismo od jučer, koji imamo iskustva, znanja i snage, natjerati Vladu Republike Hrvatske da promijeni svoj neoliberalni koncept, da ne raskida kolektivne ugovore, da je za svaku vladu, pa i za ovu vladu i zemlju, važno da ima socijalni mir i kolektivne ugovore. To je ipak produženo vrijeme, mogućnost argumentiranog dijaloga kojega nije bilo u prvih 5 mjeseci. Vlada je Marina, izabrala kada će razgovarati.
Marina, probajte razumjeti da mi vjerujemo da je naša pravna pozicija dobra i da ćemo mi to što oni nama uzmu, a oni se ne mogu, to ne treba biti jako politički talentiran da se to osjeti, oni ne mogu ogoliti sva davanja do gole plaće. To bi sigurno bila pobuna i unutar SDP-a. Budite bez brige. Te snage politika nema. To se mora osjetiti. Dakle, oni mogu neka prava uzeti. Za svako uzeto pravo mi smo na sudu. I to je ljudima jedna štednja i to vrlo dobra sa kamatama od 14%. Najbolja. Nema banke koja daje bolje. Naša vlada je tako bogata da može 14% kamata plaćati našim ljudima. To je izvanredno. Hvala vam svima.